السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Një ditë, Hazrat Mesiu Premtu Alejhiselam doli për shëtitje me disa sahabë të tij. Gjatë rrugës u fol për bekimet e Zotit të Madhrishëm dhe për mbështetjen prej tij. Atëherë Mesiu Premtu Alejhiselam tha: Zoti i Madhrishëm kaq shumë po tregon dritën e këtij xhamati dhe kaq shumë po mbështet për këtë qëllim, sa që njerëzit tashmë kanë filluar të kuptojnë, por ka edhe të tillë të cilët akoma syt i kanë të mbyllur. Mesiu Premtu Alejhiselam vijoi se vetëm ditët e fundit më ka shkruar një kundërshtar duke thënë se ai dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bërë çdo gjë për ta kundërshtuar xhamatin, por çfarë është, më thot mua, se çfarë keni ju që ju nuk po mbizotroheni dhe ju po gëzoni suksese? Në fakt, ky ishte pikrisht premtimi i Zotit të Madhrishëm dhe që u përmbush edhe në kohën e Mesihut Premtu Alejhiselam, por edhe në këtë kohë që jemi sot. Edhe sot kundërshtarët bëjnë gjithçka për ta ndërprerë, për ta penguar këtë xhamat, por Zoti i Madhrishëm vazhdon ta bekojë atë anën mban botës. Kudo që vijuan kundërshtime prej kundërshtarëve dhe kudo që janë bërë tentativa, përpjekje, angazhime prej tyre për ta penguar xhamatin e Zotit të Madhrishëm në ato vende, jo vetëm që ahmedianët patën mundësi të japin sakrifica, por edhe u hapën rrugë të ndryshme për përparimin e xhamatit dhe xhamati lulëzoi në atë mënyrë që nuk mund të imagjinohe kur, nëse kjo gjë do të pritej të bëhe fal përpjekjeve të njerëzve. Pra, nuk ka asnjë dyshim që ky xhamat është një pemë e mbjell nga dora e Zotit të Madhrishëm dhe Allahu i Madhrishëm ka premtuar që kjo tashmë do të përhapet dhe do të lulëzoj, inshallah. Në hutbën e sotme, unë do t'ju tregoj disa nga ngjarjet që prezatojnë fuqishëm bekimet e Zotit të Madhrishëm dhe që tregojnë se si njerëz të sinqert vinë drejt këtij xhamati, si Zoti i Madhrishëm u hap zemrat. Nga Niger, misionari i xhamatit shkruan se në një udhëtim që ai kishte bërë për tabliq, pra për përhapjen e xhamatit, për të shkuar në një vend, zgjodhi një rrugë të shkurtër, pra jo të zakon, jo rrugën kryesore. Pas tre ditësh, kur po kthehe nga një njëta rrugë, një fshat që vjen mes, banoret e ti fshati erdhen dhe na ndaluan, dhe na thanë se e janë në fshatin tonë dhe qëndroni ca ditë, ca kohë me ne, sepse ne duam të pranojmë xhamatin, duam të bëjmë betin. Misionar sahibi tha, u habitëm, edhe i pyetëm se cili ishte shkaku i këti ndryshimi. Ata thanë se më përpara kur keni qenë tek ne, atëherë pas jush kishte ardhur edhe kishin ardhur edhe imamët wahabist, të cilët na thanë se të mos shkojmë, të mos miqësohemi me ju, pra me ahmedianët, edhe na thanë se mos i lejoni ahmedianët të futen në xhamit tuaja, në për shtëpit tuaja. Atëherë ne atyre u thamë se ja shiko, ky është dallimi midis jush dhe ahmedianëve. Ata kurse si nuk na thanë, nuk na dhanë mësimin për urrëtie për askënd. Madje gjithnjë na dhanë mësimin e dashurisë për të gjithë. Dhe ju vazhdimisht na keni treguar vetëm fjalët për se kush është qafir dhe filani është qafir, filani është mohues, edhe filani nuk duhet ta lejoni të futet në xhamin tuaja, edhe filani nuk duhet ta lejoni të futet në shtëpinë tuaja. Ky është dallimi midis jush dhe atyre. Nëse sipas jush ahmedianët janë kafir, atëherë dijeni se edhe ne duam të bëhem si ata. Pas kësaj imamët wahabist u kthyen të dështuar dhe pra ata e pranuan xhamatin, kështu një numër shumë i madh njerëzish për një kohësisht domethënë pranuan xhamatin atje. Nga Tanzania misionari i xhamatit shkruan se këtu u themelua xhamati ju në një vend i cili është 35 kilometra larg qytetit Tabora, dhe këtu xhamati u themelua fal përpjekjeve të një ahmediani të sinqert, Suleman Juma sahibi, i cili aty kishte shkuar një ditë dhe kishte shpërndar fletushka. Ato fletushka ran në duar të disa njerëzve të sinqert, të cilët e hulumtuan rreth xhamatit dhe e pranuan. Pastaj vijuan ca të tjerë dhe kështu aty u bën një numër shumë i madh antarësh, dhe alhamdulillah tashmë aty është ndërtuar edhe një xhami, sado modeste qoftë, dhe të gjithë antarët tashmë u futën edhe në sistemin financiar të xhamatit. Në të njëjtën mënyrë, nga Mali, nga pra nga shteti Mali, Amir sahibi shkruan se atje ata kanë pasur një imam, pra një fshat, ishte një fakt një qytez, ku Adem Tinkaza sahibi, një imam i sektit Tejania, ai e pranoi xhamatin. Ai e studioi xhamatin për një kohë të gjatë duke dëgjuar kasetat tona, duke dëgjuar radion. Alhamdulillah në Mali, me bekimin e Zotit, kemi disa radio. Madje kemi edhe radio FM që ka një shtrirje prej 70 deri në 80 miljesh, dhe me bekimin e Zotit po bëhet shumë propagandë fal këtyre radiove, përmes këtyre radiove. Babai i këtij imami Adam sahibi, pra ka qenë një imam i shquar në këtë zonë, i cili i ktheu në Islam 93 fshatra, i ktheu në Islam të cilat ishin idhujtare. Një nat, tani ky pra i biri i cili tashmë është imam, thot se një nat pash në ëndër babain tim, i cili më thot: ndiqe ahmediatin, bëhu ahmedian dhe shpërndaje vetëm mesazhin e ahmediatit. Pas kësaj ëndre ai e takoi misionarin e xhamatit dhe ata morën vendim, domethënë u angazhuan për ta përhapur xhamatin në fshatrat, në fshatin e tij në radhë parë dhe në fshatrat përrreth. Shkuan tek një mik i babait të tij, i cili ishte 87 vjeçare, i cili ishte 87 vjeçar, edhe e habitshmja ishte se ai i thot këtij imami të njëjtat fjalë që ai kishte parë në ëndër, që e kishte dëgjuar prej babait të tij. Pra ai tha se bir për hapë Ahmediatin, edhe sa të kesh jetë vetëm për hapë Ahmediatin. Pra kështu edhe imami u forcua dhe u antarësua në gjemat, dhe falë për pjekjes së ti dhe të misionarve të gjematit, aty, alhamdulillah, 3400 njerëz u antarësuan në gjemat. Pastaj ata shkuan në një fshat tjetër, Sagrala Daka, pra kështu quhet fshati, aty u grumbulluan njerëz, i dëgjuan antarët e gjematit, dhe pas pak kohe, në të njëjtën mbledhje, disa njerëz u quan dhe shkuan për shtëpitë e tyre. Ahmedianët, pra misionari i xhamatit, thosë se ne kujtuam se ata nuk duan të na dëgjojnë. Dhe mirë po, shumë shpejt u kthyen dhe na sollën fotografinë me sy të premtuar, fotografinë time dhe disa fletushka, pra thotë për fotografinë e Hazurit, disa fletushka, dhe na thanë se para se të vinit ju, një vllai ynë i cili kishte ardhur nga Burkina Faso, qëndroi këtu dhe na tha për xhamatin Ahmedia, edhe na i solli këto fotografi dhe fletushka, dhe ai na tha se ju duhet të bëheni Ahmedian, dhe ai, pra ai quhe Gasofona Sahib. Mirë po, pasi na tregoi gjitha argumentet, gjitha gjërat, në vitin 2010 këtu u sumur dhe ndroi jetë. Sot alhamdulillah keni ardhur ju, dhe me njëherë ne e kuptuam se ju jeni pikrisht nga i njëjti gjemat, edhe ata pra ishin të gatshëm, dhe kështu që afërsisht 1000 njerëz alhamdulillah e pranuan gjematin. Përsëri nga shteti Mali, nga zona Gjima, misionari i unë lokal shkruan se njëherë një Ahmedian i rajonit ton, Abdussalam sahibi, shkoi në një fshat që ishte afër dhe u bëri pra thirrje për Ahmediatin. Ata njerëz thanë se shiko, këtu kemi një shqetësim që kemi shumë kohë që nuk kemi parë shi. Nëse xhamati juaj është i vërtet, lutju ju Zotit që ne të kemi shi. Abdussalam sahibi filloi të falë në filet. Pra. Edhe ai u lut Zotit me shumë përgjërim që se o Allah, për ta treguar vërtetësin e Imam Mehdiut, sot lëshoje shiun. Ky misionar është misionar lokal, vendas i shtetit Mali, pra i u lut Zotit në këtë mënyrë, dhe thot se pas lutjes e ti, rejt filluan të grumbullohen në qiell, edhe kaq shumë ra shi, sa që gjithë kundi ishte vetëm ujë, edhe pas pak kohe, njerëzit filluan të vinin tek ai dhe i thanë se e pam efektin e lutjeve tua dhe vërtetësinë e xhamatit. Kështu atje shumë njerëz u antarësuan në xhamat. Shikoni pra se si Allahu i Madhrishëm tregon shenjat e tij. Nuk është sigurisht që nuk është e domosdoshme që kjo shenjë të shfaqet në çdo vend. Por ndoshta kërkesa e banorëve të fshatit ka qenë sinqertë, edhe Zoti u pranoi. Një ngjarje në fakt e vjetër nga misionari i xhamatit të Ganës, i cili tani ka ndruar jetë, edhe ai tregon një ngjarje të ngjashme si kjo. Thotë se misionari i xhamatit, pra Abdullah Sahibi, kur në një vend të quajtur Lamboda po bënte tabligh edhe debat me disa dietar jo ahmedian, edhe shumë njerëz ishin të pranishëm aty për ta ndjekur debatin, dhe gjatë debatit ata i bën thirrje këtij pra misionarit të xhamatit, duke thënë se ju thoni se qënë këni i startë të Imam Mehdiut, atëherë nëse jeni të tillë lutuni që të ketë shi këtu, ne nuk kemi shi prej shumë kohësh. Ai me njëherë gjatë debatit tha se po, me bekimin e Zotit sot do ketë shi. Dhe habia ishte që me të vërtet pas debatit Rashi dhe shumë njerëz edhe atëherë kishin pranuar xhamatin. Pastaj nga bregu i Fildishtës, Amir Sahibi shkruan se një Ahmediane e sapo antarësuar, Fatma Sahiba, shkruan se ajo pasi e pranoi xhamatin, gjeti qetësinë e vërtet, Islamin e vërtet. Ajo thot se më përpara mendoja edhe ndjeja sikur Islami ishte shumë i vështirë për ta ndjekur, por pas pranimit të xhamatit unë e gjeta shumë të lehtë, edhe mua më janë larguar edhe zakonet që i ndiqja për shkak të vendit, pra ato zakonet fshatare dhe rritet, pra duke ndjekur xhamatin, edhe ato pra janë, ajo u bind të hiqte dorë. Pra këta janë njerëz të cilët po antarësohen në xhamat, të cilët që janë kaq të sinqertë saqë çdo ditë më shumë po përparohen nga ana shpirtërore. Unë u them edhe antarëve të vjetër që janë ahmedian të lindur ta kuptojnë shpirtin e xhamatit dhe ta krijojnë këtë ndryshim në veten e tyre. Ka mundësi, përndryshe ka mundësi që këta që po vinë tani do të bëhen mësues të tyre në të ardhmen. Një ahmedian i përsantarësuar nga Ivory Coast, nga bregu i Fildishtës, më shkruan se pas pranimit të xhamatit ai ka kaq shumë ndryshime në jetën e tij shpirtërore, saqë më përpara kur nuk kishte ndjerë kënaqësi në namaz që ka ndjerë tani pas antarësimit në xhamat. Dhe me dijen që e dha xhamati, më është shtuar dija rreth Zotit, njohja rreth tij. Pra këta njerëz që jetojnë kaq larg nga ne, por sa shumë ndryshime shpirtërore po i sill kanë në veten e tyre, duke e përqafuar pas përqafimit të xhamatit. Pra është bekimi i Zotit të Madhrishëm që bën gjitha këto gjëra. Nga pra misionari, pra një ditë në ngjarje, misionari i Gini Kenare, pra i shtetit Gini Kenare, shkruan se Sila Sahib, një mik në erdhi prej një fshati të largët dhe në tha pra xhamatit, pra i tha që të ndërtoj një xhami në fshatin e ti. Kur misionar sahib i tha se kur ulëm me të edhe bëm një biset të gjatë edhe ati ju tregua e vërteta rreth xhamatit, a i tha se ju më keni hapër sytë, unë kam dëshirë që ju të vini me mua në fshatin tim dhe atje ne të bëjmë tabligh për këtë xhamat. Kështu që u organizua një ditë udhëtimi dhe ata shkuan dhe ata pra me tabligun që bën për propagandën që bën i gjithë fshati, edhe pastaj pesë katunde të tjera që ishin për rreth e pranuan xhamatin. Ndërsa vetë ky Sila Sahibi, i cili kishte ardhur për t'i kërkuar një xhami xhamatit, kaq ndryshim shpirtëror ka sjellë në veten e tij saqë dy djemt i dedikoi xhamatit, dhe një djalë i tij si vjet do të shkojë në Sierra Leone për t'u bashkuar fakultetit të xhamatit, dhe djali tjetër vitin e ardhshëm. Nga Benini, misionari i xhamatit shkruan se para shumë kohë, kur këtu po ndërtohe xhamia e xhamatit, kaloi një i krishter duke parë që po ndërtohe një xhami e bukur. Ai prift, në fakt ka qenë jo vetëm i krishter, por prift. Na pyeti se e kujt është kjo xhami. Misionari i xhamatit Ishak Sahibi tha se kjo është xhami e ahmedianëve. Ai prift tha se un kam shërbyer si prift në filan qytet, madje thot në Sovalo, në qytetin Sovalo, ku kam parë ahmedianët dhe kam qëndruar me ta, edhe unë e di se ata janë njerëz të vërtet që besojnë në një fe të vërtet. Misionar sahibi i tha, nëse ju keni kaq shumë bindje se ata janë njerëz të vërtet dhe besojnë në një fe të vërtet, përse jeni larg këtij xhamati? Prifti tha, se unë e di që Islami është feja vërtet edhe xhamati juaj është në rrugë të drejtë, por unë kam ca detyrime, pra ca probleme që unë nuk mund t'i bashkohem. Pra ka edhe të tjerë të cilët nuk ngurojnë, nuk kanë frikë nga problemet e tyre dhe me gudzim e përqafojnë xhamatin. Kështu që një ngjarje tjetër nga punga Kongo, një prift i krishter e pranoi xhamatin dhe ai thot se për vite me radh un kam dhën mësime fetare njerëzve, por atë ndjesi që kam përjetuar pas pranimit të xhamatit nuk e kam përjetuar kurrë. Tashmë ai thot Ahmediati është diçka për mua. Nga Algjeria një mik Ahmedian shkruan se pra ai jo vetëm por gjithë fisi i tij e pranoi xhamatin dhe u ndarsua në xhamat, por përpara kësaj nëna e tij shikon në ëndër se një njeri i Zotit vjen në shtëpinë e saj dhe u jep mësim fetar fëmijëve të saj. Edhe pra kjo ishte ëndra. Një ditë e bija kur po shikonte televizorin, ndronte kanale të ndryshme satelitore, pa pritmas aty u shfaq MTA, pra MTA kanali i uni xhamatit, dhe aty un po ligjroja fjalim. Edhe nëna me njëherë brohoriti dhe tha se pikrish ky ishte ai njeri që më kishte dalë në ëndër. Edhe pastaj ata filluan ta shikonin MTA-n rregullisht. Dhe në vitin pastaj në nëntor të vitit 2013 bën betin, edhe më pas më shkruan, ajo më shkroi në një letër se pas pranimit të xhamatit mua më janë larguar të gjitha shqetësimet, madje ato janë shëndruar në gëzime. Unë shqetësimin më të madh që kisha ishte edukimi i fëmijëve për shkak të shoqërisë që jetojmë, por duke shoqërisë son duke i dhënë atmosferën e xhamatit, alhamdulillah ata po shoh se zgjodhen rrugën e drejtë. Pra dua t'u them Ahmedianëve që nëse ata dëshirojnë të shpëtojnë pasardhësit e tyre, fëmijët e tyre, atëherë ata duhet t'i lidhin me atmosferën e xhamatit, me ambientin e xhamatit. Pra ata duhet t'i sillin vazhdimisht në aktivitetet e xhamatit që ata të jenë në rrugë të drejtë, përndryshe degradimi i shoqërisë do t'i merr përpara. Pastaj misionari ynë nga Kongo shkruan se një Ahmedian vendas Toto Sahibi më përpara, para se të bëhet Ahmedian, kishte parë në ëndër se ai dhe disa nga shokët e tij e kishin ndruan kiblen në namaz. Pra të tjerët ndiqnin një kible tjetër dhe ai dhe disa nga shokët e tij e kishin kishte një kible tjetër. Ai nuk e kuptoi, nuk e zbërtheu dot ëndrën. Por vetëm vitin e kaluar dikush u solli një fletushk të xhamatit. Duke parë tematikën e saj, ai udhëtoi 260 kilometra dhe erdhi në qendrën e xhamatit dhe u bisedoi me misionarin ton, edhe pastaj duke parë të vërtetën e pranoi xhamatin. Dhe e mori misionarin me vete edhe i qoi në fshatin e vet, edhe u tregoi edhe fshatarëve, pra bashkëfetarëve të tij për xhamatin, edhe ata një pjesë e madhe prej tyre e pranuan xhamatin dhe u tha se ja ëndra që unë ju kisha treguar, ky është kuptimi që ne tashmë jemi me në një xhamat të ri. Pastaj aty ishte organizuar një kamp për medikament, domethënë për shërbime mjekësore, dhe në atë kamp një banor i atij fshati dha si kontribut një trual të tij për të ndërtuar xhamin e xhamatit. Alhamdulillah, aty gjemati po rritet dhe gjithnje kemi bete të reja. Përsa i përket ndrimit të kibles, dua të sharoje se kiblia sigurisht është e njëjt edhe ahmedianve edhe ajo e jo ahmedianve. Por kuptimi është që nuk mjafton vetëm drejtimi fizik, por duhet që njeriu ose robi kur i drejtohet Zotit duke adhuruar atë drejt në drejtim të kibles, ai duhet ta ketë parasysh kiblen drejt Zotit. Pra ti përkushtohet sinqerisht Zotit të Madhrishëm. Edhe vetëm drejtimi fizik nuk është i mjaftueshëm për të. Por ai duhet ta kuptojë realitetin e njohshmërisë së Zotit me simbolikën e kibles. Pastaj misionari i Gini Kenare shkruan thot se është një fshat shumë i madh që ndodhet 200 kilometra larg kryeqytetit me bekimin e Zotit pas disa udhëtimesh për të përhapur xhamatin atje. I gjithë fshati e pranoi xhamatin, edhe jo vetëm, por edhe disa katunde që janë për rreth. Duke parë se ka shumë njerëz, edhe kjo u bë vitin e kaluar. Ki duke parë se ka shumë njerëz u antarsuan në xhamat, misionarët dhe presidenti i xhamatit shkuan atje dhe i takuan dhe thanë se tashmë këtu ka nevojë të fillojë një sistem i mirëfillt i xhamatit. Kryeplaku kur i dëgjoi tha se shikoni, gjitha pasuritë tona, gjithçka që kemi ne janë tuaja. Tashmë ne jemi ahmedian dhe edhe xhamia qendrore e këtij fshati tashmë do t'i përket xhamatit ahmedia. Edhe pra imami i atij asaj xhamie e pranoi xhamatin dhe kryeplaku tha se përmes xhamatit neve na janë hapur syt. Amir sahibi po nga Kongo pra shkruan se në një fshat që quhet Loboto, zëri i xhamatit arriti përmes një fletushke. Ata kur e pan fletushkën, aty ishte një adresë elektronike dhe i shkruan në atë adresë pra xhamatit dhe misionari lokal Mustafa Mahmud sahibi u caktua të shkonte edhe të jepte mesajin e xhamatit. Ai shkoi dhe qëndroi 3 muaj atje, takoi edhe krerët të ndryshëm të asaj zone, ku ishin pra edhe musliman sunit, por edhe të krishter. Edhe vazhdimisht u zhvilluan mbledhje dhe gjelas. Dhe alhamdulillah 60 njerëz pranuan xhamatin dhe ata janë shumë të sinqertë. Madje njëri prej tyre në vitin në qershor të 2014-s në Gjallë të Salana që ishte zhvilluar në Kongo, erdhi duke udhëtuar, duke bërë një udhëtim prej 600 kilometrash. Këtu në Evropë, mbase njerëzit do të kujtojnë se 600 kilometra i duhet këtë bërë për 6 orë. Por atje nuk ka as rrugë. Madje një pjesë e madhe janë lumenj. Edhe ai 300 kilometra bëri me anije, edhe 800 të tjera nuk mund të bënte me anije. Ishte kaq i varfër saqë një shoku të tij që jetonte aty i mori një biçikletë hua, pra një biçikletë, edhe 300 kilometra të tjera e bëri me biçikletë. Dhe kur erdhi në për të marrë pjesë në gjallësa, misionar sahibi thot se po ta shikoni atë biçikletë do të habiteni se si mund ta bënte ai gjithë atë udhtim me këtë biçikletë. Ishte një biçikletë krejtësisht i krejtësisht primitive. Pra ky është sinqeriteti i tyre, ky është pasioni i tyre që janë sikur të marë pas ahmediatit, pasi e pranuan të vërtetën. Nga Longi, misionari i xhamatit shkruan se në një fshat që ishte afër misionari i gjematit dhe disa antarë të gjematit shkuan për të përhapur gjematin, edhe duke dëgjuar për mësimet e gjematit, ata ishin bërë gati për të pranuar gjematin. Por ndërko, gjatë këtyre ditve erdi një imam që ishte përgatitur nga Arabia Saudite, i cili gjithashtu ishte shumë i shquar në atë zonë, edhe që u tha të gjithve duke shkuar shtëpi më shtëpi, shtëpi më shtëpi, se ahmedianët nuk janë musliman dhe se ata pra të mos bëjnë bejtin, të mos pranojnë gjematin e tyre. Ndërkohë erdhi Gjelsa Salana, koha e Gjelsa Salanës së Sierra Leone-it. Gjemati i ftoi edhe njerëzit, banorët e atij fshati, gjithashtu edhe imamin, që pra siç u thash se ishte prej Arabisë Saudite. Ata morën pjesë dhe kur e pan mbledhjen pra Gjelsa Salanën, edhe banorët e gjematit, sidomos imami, i cili tha se dua të them para të gjithve duke u betuar në emër të Zotit se gjemati musliman Ahmedia është i vërtet, dhe unë që tani e tutje kur nuk do të kundërshtoj këtë gjemat, dhe askujt nuk do të zoj të them që mos u antarsoni në të. Pra ka edhe ulema të dlirë, të sinqert, pra dietar të sinqert, nuk janë të gjithë njësoj. Pastaj një arab, Hafiz Muhammad Sahibi nga Italia, në shkruan se në fakt ai në emisionin e gjuhës arabe që transmetohet drejt për drejt, mori në telefon para 6 muajsh dhe tha se unë dua të them me kënaqësinë më të madhe që dua të antarsohem në xhamat. Në fakt tha, unë para 6 muajsh jam antarsuar me zemër, por deklarimin po e bëj sot në këtë emision. Edhe thot se unë vet jam bërë tashmë shenjë e vërtetësisë me sy të premtuar. A i thot se jam vetëm dhe që në vitin 2008 për herë të pare pash kanalin MTA, edhe pash që aty bëhet biseda për temën ajeteve të shfuqizuara dhe shfuqizuese. Tema më duk shumë interesante, ndërkohë unë nuk dija asgjë rreth xhamatit dhe asgjë rreth Imam Mehdiut. Edhe pastaj vijova me temat e tjera që u transmetuan në Al-Hiwarul Mubashir, pra në MTA, në atë emision, edhe realiteti i gjinve, si dhe ardhja e Isait, edhe gjitha këto tema, udhëtimi i tij nga Palestina për në Kashmir, gjitha këto më pëlqyen jashtëzakonisht shumë. Dhe në vitin 2013 unë u binda se ky xhamat është i vërtet, edhe bora pastaj edhe bejtin. Pastaj nga Algjeria, Abdul Hakim Sahibi, gjithashtu pra arab, thot se në vitet 90 unë u regjistrova në ushtri me synimin që të kapnim ato grupe të cilët në emër të jihadit, në emër të islamit vritnin njerëzit edhe u aplaçkitnin. Thot puna e on ishte që ne t'i kapnim grupe të tilla edhe t'u amernin ato gjëra që ata kishin plaçkitur. Atëherë un shikoja me habi se si befasohesha se si një musliman mund të vriste muslimanin tjetër, edhe mendoja se po të vinte Imam Mehdiu edhe ai të njëjtën gjë do të bëj, sepse këta njerëz po thoshin se ata po bëjnë këtë gjë në emër të jihadit, në emër të islamit, për të mbështetur Imam Mehdiun që do të vi. Pra un po mendoja se nëse do të vi Imam Mehdiu, çfarë kërdie do të bëj ai, dhe befasohesha nga këto gjëra. Atëherë takova një mikun tim i cili quhej Abbas Sahib, i cili ishte ahmedian, por unë nuk e dija, dhe ai më tregoi shumë nga pra këto çështje, nga këndvështrimi i xhamatit Ahmedia, dhe mësova komentimin e shumë ajeteve të Kuranit, dhe më tha se këto gjëra i ka thënë pikrisht Imam Mehdiu, që ka ardhur para 100 vitesh në Indi, dhe ai përmes me dy armët e tij, pra me penën e tij dhe me dijen edhe urtësinë e tij që mori prej Zotit, i solli triumf islamit para të krishterëve, sidomos edhe para dhe fetarëve të tjerë. U binda që atë ditë pastaj edhe pranova, pra e plotësova formularin dhe pranova xhamatin. Pas disa ditësh, pash në ëndër, thot ai, pra ky arab, pash në ëndër që un po bëja un poecia në një fush në errësirë, ndërkohë vjen një njeri shumë i shenjtë edhe më kap për dorë edhe më merr drejt detit ku na priste edhe një njeri tjetër. Pra ne të tre u bashkuam dhe hipëm në një anije dhe unë ndërkohë shikoja me habi se kush janë këta njerëz që po më marrin me kaq ëmbëlsi dhe kënaqësi. Edhe teksa po mendoja, ai që më kishte marrë për atë që kisha takuar për herë të parë, më tha, unë jam i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky i dyti është Imam Mehdiu, Mesiu premtuar, Mirza Ghulam Ahmedi. Edhe ajo anije pastaj shkon dhe ndalet tek një anije e madhe. Edhe ata të dy në thanë se hip në këtë anije, sepse kjo këtu njerëzit që janë në këtë anije janë përbëjnë familjen tënde të vërtet. Pastaj nga Maroku një arab prap Abdulaziz Sahibi shkruan, shikoni se si librat e Mesihut Premtu Alayhis Salam sjellin ndikim. Shkruan se ai është një mësues i historisë dhe i gjeografisë, thotë Zoti më ka bekuar shumë dhe më ka dhënë edhe përparim në punë dhe kam edhe shtëpinë time, por shpirtërisht kam qenë gjithnjë në një degradim dhe ndjeja një errësirë në veten tënde, në veten time. Ndërkohë studiova xhamatin edhe pranova, pra bëra betin, dhe kur fillova të lexoja librat e Mesihut Premtuar Islam, atëherë pash se sa të rënda ishin plagët e mia. Pra aty gjeta melhemin e për plagët e mi dhe shërim për shpirtin tim. Edhe aq shumë u interesova për pastrimin shpirtëror të vetësime, saqë tani e kuptoj se çfarë ndriçimi ka Islami. Dhe për këtë thot më shkruan në letrën e tij, po ju shkruaj që lutuni që Zoti të më bashkojë me njerëzit e të dëlirë. Nga Japonia presidenti i xhamatit shkruan se shikoni pra dëshmorët që bien në Pakistan çfarë bekime që ata po sillin. Thot nga Japonia që kur un përmenda rastin e dëshmorit Khalil Ahmed Sahibit, pra që ra dëshmor në Pakistan, duke dëgjuar këtë fjalim, të nesërmën mori në telefon presidentin e xhamatit një njeri që ishte në tabligh, edhe ai tha se un dua të bëhem Ahmedian. Edhe kur ditën tjetër erdhi, u zhvillua ceremonia e bejtit, edhe ai rrëfeu se u ishte motivuar pikrisht nga ngjarja e rënjes së dëshmor të Khalil Ahmed Sahibit që i kishte dëgjuar në hutben e xumas. Nga Yadgiri i Indis, Amir Sahibi shkruan se një djalë i ri që i quajtur Manjunat, i cili ishte hindu dhe që ishte student bachelorit për shkencat natyrore, një ditë mori fletoren e shokut tjetër i cili ishte Ahmedian, pra për të marrë shënime, dhe natë fletore ai gjen disa parulla njerëzimi, rroft njerëzimi, dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd, të cilat i bojnë shumë përshtypje. Dhe ai i tha se në këtë kohë kaq të degraduar dhe kaq zullumçare, pikrisht këto parulla janë ato që duhen. Edhe ai pastaj u interesua për të studiuar xhamatin, dhe kur i studioi besimet e xhamatit, kur pa punët e xhamatit, edhe u bind se pikrisht xhamati Musliman Ahmedia është ai i cili punon me gjithë vullnet për mbështetjen e njerëzimit dhe për të sjellë paqe në këtë botë. Dhe pastaj në mars të vitit 2014 u antarësua në xhamat duke bërë betin. Pra shikoni, Ahmedianët jo vetëm që kanë parulla të bukura, por edhe i praktikojnë ato. Edhe pikrisht praktika është ajo që u sjell fitore. Edhe njerëzit që nuk janë musliman, edhe ata jo vetëm që bëhen musliman, por bëhen Ahmedian të sinqert. Nga Egjipti, Mahmud Sahibi, pra Arabi, një, është një Arab që shkruan se Pasha Zotin, ju jeni njerëz të vërtet. Ah, sikur bota t'ju kuptoje dhe të gjejë të sërras mendjes se ju jeni pikrisht njerëz të drejtë. Thot, alhamdulillah, babai im e pranoi xhamatin së pari, pastaj nëna ime, pastaj vllai im, edhe pastaj un, edhe pastaj edhe një kushëri im dhe pastaj xhaxhai yun. Pra kështu ne një pas një e pranuam xhamatin duke bërë bejtin. Nga Bosnia, misionari i xhamatit shkruan se në kohën kur ju për mua thot, ju po mbanit fjalime për reformimin vetjak, shumë nga antarët tan u motivuan edhe filluan të vinin në çdo namaz, madje edhe në namazin e sabahut, disa vin nga 40 kilometra larg, nga 10 kilometra larg disa të tjerë, edhe sikur të bjerë borë. Ata vinë këtu nga që është vendi është malor, rrugët janë të vështira, prapë se prapë ata nuk ngurojnë dhe marrin pjesë në namazet. Nga Macedonia, një Ahmedian shkruan se bashortja ime ka qen Ahmediane, mirë po nuk praktikon të islamin. Vitin e kaluar, kur ajo mori pjesë në gjelëtës salanën e Gjermanis, ku dëgjoj fjalimin tuaj, pra më thot rrethmeje, fjalimin tuaj në të cilin ju keni treguar rëndësin e shamis, atëhere ajo u bind dhe pas asaj filloi ta zbatonte, pra ta mbulohe, dhe jo vetëm kaq, por aq shumë interesohe për zbatimin e për faljen e namazeve në kohë, saqë pikrisht ajo ishte bërë motiv edhe për mua që unë të isha i rregullt në namazet. Pra shikoni pra ndryshimet që po sjellin këta njerëz të rinj, të cilët tani e pranojnë xhamatin, tani e pranojnë islamin, por duket sikur do t'i tejkalojnë ata të vjetrit. Kështu që edhe ahmedianëve të vjetër, sidomos vajzave që janë ahmediane të lindura, u them se duhet të interesohen se çdo porosi që është në Kur'an duhet zbatuar. Edhe porosia e shamis është e detyrueshme, edhe si e tillë ajo duhet zbatuar. Pra, këto janë disa nga ngjarjet që ju kam sjellë, të cilat shpesh më vijnë në letra prej antarëve të xhamatit, prej presidentëve, prej misionarëve të xhamatit, edhe shikojmë se si pavarësisht nga kundërshtimi i kundërshtarëve, xhamati i Mesit Premtuar Islam vazhdon të përhapet, si njerëz të sinqert vazhdojnë të përqafojnë xhamatin, si të krishterët, hindut edhe njerëzit e feve të ndryshme e shikojnë urtësin që ka sjell Mesiu Premtuar Islam prej Zotit dhe si po e përqafojnë atë. Të gjitha këto na tërheqin vëmendje që ne duhet të përqendrohemi maksimalisht në reformimin ton personal edhe në paraqitjen ton. Pra, të gjitha këto a nuk janë Mesiu thot, të gjitha këto a mund të realizoheshin fal përpjekjeve tona? Kurse si jo. Në fakt, këto janë, kjo është ndihma edhe mbështetja e madhe e Zotit të Madhrishëm që ai i kishte premtuar Mesiu të Premtuar Islam. Pra, kjo është shenjë e vërtetësisë së Mesiut Premtuar Islam. Kjo është shenjë e vërtetësisë së profecive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që në ditë në kohët e vona do të vinte imami i kohës, Imam Mehdiu. Kjo është shenjë e vërtetësisë së besimit që ka sjell profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit pyesin ku është Zoti? Na tregoni ku gjendet Zoti. Unë u them shikojini këta njerëz se që janë njerëz të sinqertë, që nuk kanë ndonjë disa prej tyre nuk kanë ndonjë prapavije fetare, megjithatë duke u bashkuar me xhamatin, duke kërkuar xhamatin, shohin pikrisht fytyrën e vërtet të Zotit, një hindu, një krishter, një madje edhe ateist arrin të kuptoj se Zoti ekziston dhe Zoti i gjallë ekziston, edhe kupton se Islami është pikërisht feja e vërtet, Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është pikrisht profeti i fundit që ka pra që ka sill që është për këtë kohë, por muslimanët, të cilët kur shikojnë gjithë këto nga tresa, nuk interesohen, por shkojnë dhe i pyesin ata dietar për të cilët profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë thënë që pikrisht ata do të jenë rrënjë e gjithë nga tresave të kohës më vonshme, pra të kësaj kohe. Pra, duke dëgjuar ngjarjet e këtyre njerëzve që po antarsohen tani, ne duhet të ndërgjegjësohemi që të lutemi sa më shumë për umetin musliman, që Zoti u dhënë të mend muslimanve, që ata të kuptojnë rëndësinë e imamit edhe të bashkohen xhamatit të tij. Tani gjendja e umetit musliman është të sjell veç keqardhje. Liderët bojnë zulm, bojnë mizori ndaj popullit. Populli po ashtu duke ndjekur hoxhallar të gabuar, dietar të gabuar, është në luftë me liderët e tyre. Çdo interesgji u bë lider edhe ka krijuar grupin e vet, dhe i gjithë umeti tashmë është ngatruar në një luftë ndër sektor. Më përpara boheshin grindjet, luftrat midis shitëve dhe sunitëve, dhe që shtetet i kontrollonin dhe sillnin qetësi, sillnin paqe. Por tani vet shtetet tashmë janë u ngatruan në këto luftra ndër sektore. Iraku, Siria, Libia veç po përkeqësohen. Tashmë u fut edhe Arabia Saudite dhe Jemeni. Arabia Saudite me pretekstin për ta ndihmuar Jemenin tashmë u fut në këtë luftë. Dhe nuk dihet se ku do të përfundojë kjo situatë. Kjo betejë, kjo luftë veç po zgjerohet, dhe fuqitë satanike tentojnë t'i dobësojnë sa më shumë forcat e muslimanëve. Më përpara sulmet boheshin në mënyrë të drejtë për drejtë, por tani forcat satanike po i bëjnë këto sulme në mënyrë të tërthort, por muslimanët nuk po i kuptojnë këto gjëra. Ata nuk po i kuptojnë se cilat janë shkaqet e kësaj gjendjeje dhe cilat do të jenë pasojat e saj. As nuk e kuptojnë se kjo a duhet i ndoste pikrisht momentit të atij profeti i cili ka qenë profet, i cili është profeti përfundimtar për këtë kohë. Si ka mundësi vallë që muslimanët që të gëzonin një herë triumfin dhe mbizotrimin në të gjithë botën dhe pastaj të shikojnë veç degradim dhe një gjendje kaq të rëndë? Pra, nëse duan të shpëtojnë këtë degradimi kësaj humbjeje, atëherë edhe nëse duan të marshojnë drejt përparimit, atëherë ata kanë vetëm një zgjidhje që ka treguar Zoti i Madhrishëm, që të pranojnë Mesihun e premtuar, i cili do t'i bashkonte të mëvonshmit me të parët, në vend që të ngatrohen akoma më shumë në luftrat ndër sektore. Ata t'i bashkohen Mesihu të premtuar dhe Imam Mehdiut. Allahu na mundsoft që ne ta kryejm detyrën tonë. Allahu na mundsoft të bëjmë sa më shumë lutje, dhe Allahu edhe i pranoft ato. Pas namazit të gjumas do të udhëheq dy gjenaze, një është e pranishme edhe një tjetër është në munges. Ajo është pranishme është e zotëris Intesar Ahmed sahibit, të birit të doktor Iftikhar Ahmed Ayaz sahibit, i cili më 28 mars të këti viti në moshën 50 vjeçare ndroi jetë në Boston të Amerikës. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jati doktor Iftikhar Ahmed Ayaz sahibi shkruan se indjeri, pra Intesari, lindi në Tanzania. Ai ishte nipi i Molana Abul Ata Sahab Jalandrit. Pra ai ishte shumë i sinqert, gjithnjë rregullisht recitonte Kur'anin dhe falte namazin e tahajudit. në Universitetin e Londrës mbaroj studimet për inxhinierinë kimike dhe pastaj masterin mbaroj në IT, pra në Information Technology. Ishte shumë i bindur ndaj kalifatit, ndaj sistemit të tij. Ai ishte edhe sadr majlis khuda malemdia i par i Tawalos. Në zyren e Tfalit gjithashtu ka qenë në pozita të ndryshme. Ishte shumë i zjarrt në përhapjen e xhamatit edhe në kontributet financiare. Ai ka sjell edhe disa antarësime në xhamat me përpjekjet e tij. Prej 3 vitesh vazhdon të studimet në fushën e vet në Amerikë. Aty u smur dhe doktorët thanë se nuk ka shpresë pasi ishin prishur mushkërit edhe mëlçia gjithashtu. Ai la pas prindërit, djalin dhe bashorten, motra dhe vëllezër. Allahu dhënë të gjithëve durim. Gjenazja e dytë është e Wasim Ahmedit, i cili ishte student i fakultetit të xhamatit në Kadian, që ndroi jetë në 25 mars të këtij viti në një aksident, pra u mbyt në lumin Bias, në Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas 4 ditësh u gjetë kufuma e tij 2 kilometra larg vendodhjes ku ishte mbytur. Kufoma ishte pra gjetur pra aty, por e habitshme se nuk kishte asnjë shenjë. Kufoma as nuk kishte fryr dhe nuk kishte as erë. Pas autopsis aty pastaj u fal edhe gjenazja në Kadian dhe ai pastaj u varros në varrezën e Mesit Premtul Islam, pra Beheshti Makbera. A i kishte lindur më 23 gusht të vitit 1995, vinte nga Suba, nga shteti Telangana e Indis. Ishte Ahmedian i lindur. Gjyshi i tij e pranoi xhamatin në kohën e kalifit të tretë përmes një sahabi të Mesit Premtul Islam. Ndërsa pra indieri Wasimi në vitin 2013 kishte ardhur në Kadian dhe u regjistrua në fakultetin e xhamatit. Ishte student i zgjuar dhe ishte shumë i dashur. Kur shkonte për pushime, babai i ka vdekur, nënën e ka shumë të moshuar. Nëna ishte shqetësuar sepse ai takohej me shokët e tij që nuk ishin ahmedian. Edhe një ditë i tha nënës që mos u shqetëso se un tashmë jam student i fakultetit të xhamatit dhe unë e di që ahmediati është i vërtet. Unë nuk do të bie prej fjalëve të shokëve, por po përpiqem që ti sjell ata në xhamat. Studentët, pra bashkëstudentët tregojnë se kur shkonim për ta zgjuar për tahajudin, gjithmonë e gjenim duke falur tahajud, pra qohe i pari për tahajud, gjithnjë fliste me buzqeshje. A i la pas nënën, pra të moshuar zonja Amatul Hafiz sahiba, e cila si që thash është shumë moshuar edhe gjithashtu shpesh është sëmur. Pastaj la pas edhe dy vëllezër të mëdhen dhe një të vogël, dhe njëri prej tyre gjithashtu është i dedikuar dhe punon dhe shërben në xhamat si muallim, edhe dy motra të tjera. Allahu u dhënë të nivele të larta në xhenet këtyre dy të ndjerëve, dhe të afërmëve të tyre u dhënë të durim.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.